VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Semoga Anda tetap sehat ya dan tetap semangat tentunya walaupun ternyata harus lanjut kerja dari rumah WFH lagi. Jadi buat Anda yang bekerja di luar rumah juga semoga selalu sehat dan terbebas dari COVID-19 ya. Amin. Nah, seperti biasanya di hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, dengan merebaknya virus corona varian Delta di Amerika Serikat, pejabat mulai memberlakukan aturan baru pemakaian masker. Sementara beberapa perusahaan dan bahkan restoran mewajibkan bukti vaksinasi.
The pandemic with a virus that has an extraordinary capability of spreading rapidly and efficiently from person to person.
Pemerintah perpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus.
Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini yang bisa Anda dapat di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News, saya Fina Mubtadi.
Seorang penyanyi pop terkenal yang juga pendukung pro-demokrasi Hong Kong ditangkap pada Senin karena penampilannya dalam sebuah aksi politik 3 tahun lalu. Komisi Antikorupsi Hong Kong mengatakan Anthony Wong mendesak para peserta aksi untuk memilih kandidat pro-demokrasi Au Nok Hin. Au yang akhirnya menang juga didakwa karena mempromosikan acara itu dan mengatakan Wong akan tampil. Au telah dipenjara sejak Maret karena dakwaan-dakwaan lain. Komisi Antikorupsi mengatakan menyediakan minuman dan hiburan di sebuah aksi politik merupakan pelanggaran yang korup dan serius. Wong, 59 tahun, dibebaskan dengan uang jaminan. Belum ada komentar darinya. Wong adalah penyanyi populer sejak 1980-an ketika bergabung dalam duet Tat Ming. Ia kemudian memilih bersolo karir. Wong dan Au dijadwalkan disidang pada hari Kamis. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Senin mengumumkan bahwa ia akhirnya punya rencana jelas untuk melawan ofensif Taliban di seluruh negara itu. Sebelumnya, negara itu dikritik tajam karena dinilai tak memiliki strategi dalam 3 bulan belakangan. Kelompok militan itu meraih kemajuan wilayah tak terduga, termasuk merebut beberapa penyeberangan perbatasan internasional penting ketika pasukan asing mundur dari negara itu.
Ashraf mikhaham shana bedehid. Ta ba ham baraye Afghanistan yak ainde roshan ra ta'min kun.
Ghani mengatakan, saya ingin menyampaikan bahwa rencana jelas telah disiapkan untuk mencapai stabilitas dalam 6 bulan dan implementasinya telah dimulai, ujarnya dalam sesi gabungan khusus di Parlemen Afghanistan. Ini pertama kalinya ia berbicara kepada Parlemen sejak pengumuman mundurnya pasukan asing. Tanpa merincikannya, Ghani mengatakan militer akan bertanggung jawab membela sasaran-sasaran pertahanan strategis, sementara polisi di bawah Kementerian yang dalam negeri akan membela kota-kota dan pusat distrik strategis. Gelombang panas yang memecahkan rekor di seluruh Eropa Tenggara telah menyebabkan kebakaran hutan mematikan di Turki, Yunani, dan Italia, serta mengancam jaringan listrik di Yunani. Pemadam kebakaran dari Uni Eropa tiba di Turki pada Senin. Mereka dibantu para relawan setempat untuk memerangi kebakaran hutan di sepanjang garis pantai untuk hari ke-6 berturut-turut. Kebakaran itu menyebabkan 8 orang tewas dalam beberapa hari belakangan. Tidak ada laporan mengenai korban tambahan Senin. Para politisi yang beroposisi di negara itu mengkritisi Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mereka menilai respon Presiden terhadap kebakaran itu lamban dan tidak tepat. Para pemadam Italia menggunakan helikopter untuk mengendalikan api yang berkobar di sepanjang pantai Adriatik dan di kawasan Sisilia. Korps Brigade Kebakaran Nasional melaporkan tanker udara dari Kanada membantu memerangi lebih dari 715 titik dalam 24 jam belakangan. Migran dalam jumlah terbanyak telah menyeberangi Selat Inggris dari Perancis ke Inggris tahun ini naik kapal-kapal kecil. Pemerintah Inggris berusaha mencegah para migran dengan menjadikan hal itu sebagai pelanggaran kriminal. Para migran itu datang dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Kebanyakan dari mereka berusaha lari meninggalkan konflik atau kemiskinan. Bagian Selat Inggris tertentu lebarnya hanya sekitar 30 km. Para migran biasanya menaiki kapal-kapal karet yang penuh sesak di jalur perkapalan tersibuk di dunia itu. Dinas Intelijen Inggris dan Perancis mengatakan penyeberangan itu dikoordinasi oleh jaringan penyelundup. Kelompok itu mematok biaya sekitar 43 juta rupiah per orang. Polisi Perancis berpatroli di pantai untuk mencegat para migran, tapi mengatakan pantai itu terlalu luas untuk mencegah semua kedatangan. Setibanya di perairan Inggris, para migran itu harus dibawa ke darat berdasarkan undang-undang internasional. Sebanyak 430 orang, rekor tertinggi, melakukan penyeberangan dalam sehari bulan lalu. Gubernur New York Andrew Cuomo pada Senin mengatakan otorita transportasi metropolitan dan para pegawai otorita pelabuhan yang bekerja di berbagai fasilitas negara bagian harus divaksinasi COVID-19 atau menjalani tes mingguan. Peraturan itu akan diberlakukan setelah liburan Hari Buruh pada 6 September. Kebijakan itu akan berdampak pada lebih dari 70 ribu pegawai, kebanyakan telah divaksinasi lengkap. Cuomo menyampaikan pengumuman itu dalam konferensi pers di New York. Dia mengatakan New York adalah negara bagian pertama di Amerika yang melakukannya. Pekan lalu, Cuomo mengumumkan bahwa pegawai negara bagian yang berinteraksi dengan publik yang bekerja dalam situasi berisiko tinggi seperti rumah sakit harus divaksinasi tanpa diberi pilihan untuk melakukan tes mingguan.
VOA This Morning. Dengan merebaknya virus corona varian Delta di Amerika Serikat, pejabat mulai memberlakukan aturan baru pemakaian masker. Sementara beberapa perusahaan dan bahkan restoran mewajibkan bukti vaksinasi bagi karyawan atau konsumen mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Amerika Serikat kini sedang berjuang dengan lonjakan kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, terutama karena perebakan varian Delta yang mudah menular. Lebih dari 200 karyawan di dua rumah sakit di San Francisco, California, telah dinyatakan positif. Sebagian besar di antara mereka telah sepenuhnya divaksinasi, menurut harian New York Times. Pada akhir pekan, Florida memecahkan rekor kasus baru dalam satu hari dengan lebih dari 21 ribu. Dr. Anthony Fauci adalah kepala penasihat medis untuk Presiden Joe Biden. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
We are in fact in a very serious public health challenge.
Faktanya, kita berada dalam tantangan kesehatan masyarakat yang sangat serius di sini dengan pandemi. Dengan virus yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyebar dengan cepat dan efisien dari orang ke orang.
Dengan 100 juta orang Amerika yang belum divaksinasi, para pejabat berjuang untuk merespons. Pekan lalu, Presiden Joe Biden mengumumkan pekerja federal harus divaksinasi atau menghadapi tes wajib. Sebuah langkah yang dikecam oleh beberapa serikat pekerja karena pemerintah dianggap melangkahi hak pekerja. Sementara itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC merekomendasikan agar semua orang, bahkan yang sudah divaksinasi, memakai masker di dalam ruangan di tempat-tempat di mana penularan tinggi. Dokter resmi di Kongres mengamanatkan orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat memakai masker. Sebagian anggota DPR mengkritik aturan baru itu yang tidak diterapkan di Senat. Kevin McCarthy adalah wakil Partai Republik dari California dan pemimpin minoritas DPR.
The CDC has become a political arm.
CDC telah menjadi lengan politik pemerintah. CDC ingin mengendalikan setiap elemen kehidupan kita.
Rekomendasi kesehatan masyarakat dapat melanggar kebebasan pribadi orang, tetapi tidak mengikutinya juga dapat dianggap melanggar, kata Dr. Fauci.
The fact is, if you get infected, even if you are without symptoms, you very well may.
Faktanya adalah jika Anda terinfeksi, bahkan jika Anda tanpa gejala, Anda dapat menulari orang lain yang mungkin rentan, yang mungkin menjadi sakit parah. Jadi, pada dasarnya, Anda melanggar hak individu mereka karena Anda membahayakan mereka.
Perubahan aturan itu mungkin telah memberikan beberapa efek. Laju vaksinasi di Amerika melonjak 21% minggu lalu dibandingkan dengan 3 minggu lalu, menurut laporan televisi CNN. Lonjakan angka vaksinasi bahkan lebih tinggi di beberapa negara bagian selatan yang sebelumnya memiliki tingkat vaksinasi terendah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The Voice of America, VOA.
Dampak ekonomi akibat pandemi membuat banyak bisnis bangkrut dan menyebabkan pengangguran. Di Malaysia, semakin banyak orang yang mencari pinjaman untuk sekadar bertahan hidup atau mempertahankan bisnis mereka. Namun, banyak yang akhirnya justru terlilit utang dan mendapat berbagai ancaman. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Nora Diah dan Syahirah, bukan nama sebenarnya, cemas menghadapi ancaman penagih utang. Mereka berutang setara hampir $1,000. Setelah mengembalikan lebih dari 2 kali lipat jumlah utang, mereka terus ditagih. Ketika mereka menolak membayar, kaki tangan rentenir itu mengancam merusak rumah mereka sehingga membuat kedua wanita itu stres.
Lost sleep, and then couldn't sleep, lost appetite, worry, always worry, then I even lost weight.
Kurang tidur, tidak nafsu makan, selalu cemas, dan bahkan berat badan saya turun.
Dalam setahun ini, organisasi non-pemerintah Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia setiap hari menerima sekitar 25 kasus baru korban rentenir yang meminta bantuan. Jumlah itu naik 30% dari sebelum pandemi. Orang-orang dengan beragam kelas ekonomi menjadi korban rentenir setelah meminjam kurang dari $100 sampai lebih dari $1 juta. Pada kontrak tertera bunga mulai kurang dari 10% per bulan, tetapi dalam syarat dan ketentuan yang ditulis dengan huruf sangat kecil, disebutkan bahwa bunga itu bisa naik hingga lebih dari 10% per minggu ditambah biaya tambahan. Kalau korban tidak mau membayar, rentenir terkadang merusak rumah dan mobil atau bahkan mengerahkan tukang pukul. Ketua Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia, Nazim Johan.
They use fear to collect. To pressure as much as possible.
Mereka menggunakan rasa takut untuk menagih utang, menekan sekuat mungkin supaya bisa mendapat sebanyak mungkin.
Nora Diah dan Syahirah meminta bantuan Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia karena sadar bahwa mereka berada dalam jerat utang dan sangat ingin bebas.
No matter how much we give them, it won't be enough. They will ask for more and more.
Berapapun yang kami bayar tidak akan cukup. Mereka akan terus menagih, meminta lagi. Mereka akan menghitung, menyebut angka, dan meminta kami membayar.
Untuk membantu korban keluar dari jerat itu, Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia biasanya membujuk rentenir agar menerima 25 hingga 50% dari jumlah yang mereka minta. Nora Diah dan Syahirah mampu mengakhiri mimpi buruk mereka dengan membayar sekitar $250 dari tagihan $1,000. Mereka berdua menyadari seharusnya meminjam dari bisnis yang sah. Ini adalah pil pahit yang harus mereka dan banyak orang lain telan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Beralih ke dalam negeri, kasus COVID-19 di Indonesia masih bergerak dinamis. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Jokowi kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 sampai 9 Agustus mendatang. Pengetatan kegiatan masyarakat ini merupakan kali ketiga sejak PPKM darurat diberlakukan 3 hingga 20 Juli lalu. Jokowi mengklaim PPKM level 4 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan dari sisi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. Namun pergerakan yang masih sangat dinamis dan fluktuatif.
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.
Ia pun menegaskan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air bertumpu kepada 3 pilar utama. Pertama, katanya, percepatan vaksinasi yang utamanya akan dilakukan pada wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan protokol kesehatan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Dan ketiga, pemberlakuan kegiatan 3T, yakni testing, tracing, treatment, dan isolasi yang masif untuk menjaga tingkat bor di rumah sakit. Dalam kesempatan lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penurunan kasus harian dan kasus aktif COVID-19 sudah mulai terlihat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu, katanya, secara rata-rata turun sebanyak 50%. Namun, beberapa wilayah lain masih memiliki catatan memprihatinkan. Luhut menjelaskan masih tingginya angka kematian akibat COVID-19 dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan telat untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk itu, katanya, pemerintah pun mengambil beberapa langkah termasuk membentuk satuan tugas untuk menjemput pasien positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat.
Fasilitas isolasi terpusat ini dilengkapi dokter perawat, obat-obatan, oksigen, dan konsumsi pasien. Sudah kami siapkan 49.000 tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga kita ingin dengan testing tracing ini harus bisa kita isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa memastikan, memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarganya. Juga kita ingin menghindari orang yang bisa meninggal karena saturasi oksigen sudah turun dan mengalami pemburukan dan baru dibawa ke rumah sakit.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan pelonggaran PPKM level 4 belum dapat dilakukan karena pertama tingkat positivity rate masih tinggi jauh di atas 5%. Bahkan ia belum melihat ada wilayah di Indonesia yang menyentuh angka positivity rate 5%. Kedua, angka kematian masih tinggi di tengah keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi. Dengan situasi saat ini, pemerintah katanya harus melakukan strategi yang cost efektif dan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning dari dunia ekonomi. Aktivitas pabrik Amerika Serikat turun tajam pada Juli lalu akibat pasokan yang kurang dan lambat menurut survei industri yang dirilis hari Senin. Sementara manufaktur terus berkembang, pembukaan kembali ekonomi mengalami hambatan sehingga menyulitkan industri. Hambatan itu mencakup kenaikan harga bahan dan kesulitan dalam merekrut pekerja menurut laporan bulanan Institute for Supply Management atau ISM. Indeks manufaktur turun 1,1 poin menjadi 59,5%, level terendah sejak Januari 2021, meski tetap di atas 50%, ambang batas yang menunjukkan pertumbuhan. Sejumlah perusahaan terus kesulitan untuk memenuhi permintaan yang kuat karena sulitnya mendapatkan dan mempertahankan pekerja, kata Kepala Survei ISM Timothy Fiore. Timothy mencatat semua segmen ekonomi manufaktur terimbas oleh waktu tunggu bahan baku yang hampir mencapai rekor, kekurangan bahan dasar yang penting, kenaikan harga komoditas, dan kesulitan dalam transportasi sejumlah produk. Indeks untuk pemesanan baru, produksi, dan pengiriman turun. Sementara tingkat jaminan atas beberapa pesanan sedikit meningkat, sebut laporan itu. Akan tetapi, persentase angka ketenaga kerjaan melonjak 3 poin dan harga turun 6,4 poin, menunjukkan sedikit perbaikan pada faktor-faktor yang menunjang manufaktur. Kesulitan mendapatkan tenaga kerja di seluruh rantai harga itu dan inefisiensi dalam transportasi adalah hambatan utama dalam peningkatan pertumbuhan, kata Fiore. Oren Klotchkin dari Oxford Economics menyampaikan survei itu menunjukkan pertumbuhan dasar sektor tersebut kemungkinan telah mencapai puncaknya. Prospek manufaktur tetap cukup cerah dengan permintaan barang yang besar, investasi bisnis yang meningkat, dan aktivitas global yang menguat untuk mempertahankan pabrik-pabrik beroperasi pada tingkat kecepatan yang solid, katanya. Namun, produsen akan mengalami kesulitan memenuhi permintaan yang kuat, tambahnya. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Wiastono, VOA.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, dalam laporan yang dirilis pada hari Minggu, mencatat sedikitnya 239 perempuan menjadi korban kekerasan selama tahun 2020-2021.
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnu dalam konferensi pers hari Minggu menjelaskan, dari data yang dikumpulkan kantor LBH yang tersebar di 17 wilayah yakni Papua, Manado, Makassar, Palangkaraya, Samarinda, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Banda Aceh, diketahui ada 145 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban 239 orang. Jumlah kasus terbanyak ditangani oleh LBH Makassar yakni 23 kasus, sedangkan jumlah korban paling banyak ditangani oleh LBH Bali yakni 48 korban.
Misalnya kayak Bali, Bali ini ada 5 kasus, tapi kemudian korbannya 48 orang. Jadi satu kasus itu bisa korbannya sangat banyak. Begitupun di Jogja, ini satu kasus korbannya 30 orang.
Isnur menambahkan dari 239 korban tersebut, paling banyak berumur 19 hingga 29 tahun, yakni 152 korban atau 63,6%. Disusul 61 korban berusia 3 hingga 18 tahun, 21 korban berumur 30 hingga 39 tahun, dan 5 korban berusia di atas 40 tahun. Dari jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan itu, masing-masing 6 orang merupakan penyandang disorientasi seksual dan disabilitas.
Dari 23% korban ini, beberapa korban mengalami beberapa kekerasan berulang. Makanya kemudian kita menemukan data ada 526 tindakan kekerasan. Yang paling tinggi kita bisa lihat di sini adalah pelecehan seksual ya. 149 orang itu mengalami pelecehan seksual.
YLBHI membagi kekerasan yang dialami perempuan tersebut dalam 12 jenis, yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender online, kekerasan dalam pacaran, intimidasi seksual, perbudakan seksual. Di samping itu, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, pemerkosaan, janji kawin, dan eksploitasi seksual. Isnur mengatakan dari 239 perempuan yang menjadi korban kekerasan, sebanyak 123 korban tidak mau menempuh proses hukum terhadap pelaku, sedangkan sisanya sebanyak 116 korban memilih memproses hukum pelaku. Isnur menjelaskan para korban kekerasan menolak menempuh proses hukum karena berbagai alasan, termasuk takut menghadapi penegak hukum, prosesnya panjang dan berbelit, buktinya tidak cukup, hambatan psikologis, dan minimnya perlindungan terhadap korban. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Hinca Panjaitan mengatakan, melihat laporan YLBHI tentang kekerasan terhadap perempuan selama setahun belakangan, dirinya menjadi yakin pembahasan sekaligus pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak bisa lagi ditunda dan harus dirampungkan tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, sesak napas, letih, dan depresi adalah sejumlah keluhan yang dialami sebagian pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh, namun masih merasakan efek berkepanjangan. Sindrom pasca COVID ini, yang belum ada istilah resminya, sering dijuluki sebagai long COVID. Jurnalis VOA Vina Mubtadi melaporkan tentang apa yang bisa dilakukan penyintas COVID untuk mengurangi kemungkinan munculnya long COVID.
Suci Nuzleni terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan pada November. Setelah menjalani isolasi di rumah sakit, perempuan 38 tahun ini dinyatakan sembuh pada Desember. Tapi penderitaannya tak usai di situ. Ia kerap mengalami beberapa gejala yang timbul tenggelam.
Seperti badan masih merasakan greges atau sensasi gerakan otot yang setiap sore menjelang malam tuh muncul gitu. Selain itu, gampang sekali ngos-ngosan kalau naik tangga atau melakukan aktivitas berat. Saya juga mengalami hilang rasa asin hingga 4 bulan pasca COVID.
Tak hanya fisik, ibu dua anak ini juga sering merasa cemas.
Setiap mengingat masa berada di ruang isolasi atau kayak rasanya, sensasinya ketika sakit COVID, membuat saya cemas. Ternyata rasa cemas itu hilang timbul. Sampai akhirnya ketika Juni lalu, ketika tubuh saya drop dan saya masuk rumah sakit, dan saat kasus COVID lagi sangat tinggi saat itu, gangguan kecemasan saya memuncak.
Suci adalah satu dari banyak penyintas yang dijuluki COVID long hauler, yaitu orang yang belum pulih sepenuhnya dari beberapa dampak COVID. Beberapa studi menunjukkan antara 10 hingga 30% penyintas akan mengalami long COVID dengan beragam gejala. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sedang melakukan penelitian tentang mengapa banyak penyintas COVID selanjutnya mengalami berbagai kondisi yang melemahkan hingga 6 bulan setelah terjangkit penyakit itu. Ketua Tim Divisi Kesiapan Perawatan Kesehatan WHO Janet Diaz mengatakan para peneliti belum mengetahui mengapa long COVID terjadi dan berusaha mencari jawaban atas banyak pertanyaan seputar penyakit ini.
We are concerned obviously with the numbers of patients infected with SARS-CoV-2 virus.
Kami jelas prihatin dengan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona. Kami tidak tahu seberapa umum atau seberapa jarang itu. Namun jumlahnya mengingat luasnya pandemi akan berdampak pada sistem kesehatan.
Kandidat PhD Ilmu Kedokteran Universitas Kobe Jepang, Dr. Adam Prabata menyampaikan pesan senada.
Karena kita nggak tahu pasti penyebabnya, kita nggak tahu pasti gimana pencegahan kalau kita udah kena, jadi mau nggak mau pencegahannya dari sebelumnya, yaitu jangan sampai kena COVID, entah itu di protokol kesehatan atau vaksin.
Survivor Corps, kelompok nirlaba Amerika yang bertujuan mengadvokasi para penyintas COVID dan keluarga, mengadakan survei yang melibatkan hampir 1.000 penyintas yang mengalami long COVID. Hasilnya menunjukkan 42% merasa gejalanya membaik setelah divaksinasi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC juga merekomendasikan vaksin, termasuk bagi mereka yang pernah kena COVID atau yang mengalami kondisi pasca COVID.
Vaksin itu berpotensi, satu untuk mencegah long COVID-nya sendiri dari awal supaya nggak kena COVID. Yang kedua, di orang yang udah long COVID, ketika dikasih vaksin, berpotensi lebih meringankan keluhannya.
Berbagai studi panjang masih diperlukan untuk mengetahui dampak vaksinasi terhadap kondisi pasca COVID, serta bagaimana cara terbaik menangani pasien dengan dampak jangka panjang ini. Vina Muptadi, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan rokok elektrik, produk nikotin, dan tembakau baru lainnya mengancam keberhasilan yang telah dicapai dalam memerangi penggunaan tembakau di seluruh dunia. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Banyak negara membuat kemajuan dalam memberlakukan langkah-langkah pengendalian tembakau agar penduduknya berhenti merokok atau mencegah mereka mulai merokok. Tetapi, laporan baru Organisasi Kesehatan Dunia mendapati upaya pemerintah-pemerintah di dunia tidak sebanding atau tertinggal dengan kampanye industri tembakau. Untuk pertama kalinya, WHO menyajikan data baru tentang penjualan rokok tembakau secara elektronik seperti rokok elektrik dan produk-produk tembakau yang dipanaskan. Kepala Program Pengendalian Tembakau WHO, Vinayak Prasad, mengatakan kepada VOA bahwa industri tembakau memasarkan produk ini kepada anak-anak dan remaja. Ia mengatakan rokok elektrik yang menyediakan 15.000 lebih rasa yang berbeda dipromosikan untuk menarik kaum muda dan membuat mereka ketagihan.
But only 3 countries have banned use of flavors and tastes don't also.
Tapi hanya 3 negara yang melarang penggunaan rasa dan sisanya tidak. Juga hanya 42% negara membatasi penjualan kepada anak di bawah umur sehingga anak-anak bisa membeli rokok. Anak-anak yang mulai menggunakan rokok elektrik 2 kali lebih besar kemungkinannya menjadi pengguna tembakau biasa. Itu berbahaya dan berisiko membiasakan kembali penggunaan tembakau di masyarakat.
WHO melaporkan proporsi orang yang menggunakan tembakau telah menurun di sebagian besar negara. Namun jumlah total orang yang merokok tetap tinggi karena pertumbuhan penduduk. Badan Kesehatan PBB itu memperkirakan jumlah perokok saat ini mencapai 1 miliar. Ia menambahkan 8 juta orang meninggal sebelum waktunya akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau setiap tahun. Prasad mengatakan lebih dari 80% pengguna tembakau tinggal di negara-negara berkembang. Ia mengatakan industri tembakau sedang berjuang untuk mencegah negara-negara memberlakukan peraturan terhadap penggunaan apa yang disebut produk tanpa asap.
Biggest challenge of today is the tobacco industry.
Tantangan terbesar saat ini adalah industri tembakau yang mengeluarkan produk dengan frekuensi yang cukup tinggi, mengklaimnya lebih bersih, lebih aman, tidak terlalu berbahaya, dan membuat pemerintah mendapat banyak tekanan.
Hanya ada bukti yang terbatas bahwa perangkat elektronik bisa secara efektif membantu orang berhenti menggunakan tembakau. WHO merekomendasikan penggunaan cara-cara berhenti merokok secara konvensional. WHO juga menyarankan pemerintah untuk tetap menerapkan peraturan untuk menghentikan non-perokok mulai merokok. WHO mengatakan langkah-langkah pengendalian tembakau konvensional bisa efektif dalam melindungi kaum muda dari penggunaan rokok elektrik yang berbahaya. Langkah ini termasuk menaikkan pajak, gambar-gambar peringatan kesehatan, dan melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok. Madiyoni, Leona Triyono, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Rifan Wiastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya dari dalam dan luar negeri di website kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.